Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Kom ons bid om sy seën, soos dit staan in 2 Petrus 1 vers 2. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Amen. Onse Vader in die hemel, U wat troon bo alles en almal, ons mag sing dat niks voor U bedek is nie. U is die koning wat aan alle mense harte kan inkyk. U regeer en U bestuur ook alles. Ook vandag mag ons vir 'n tweede keer hier saamkom in die erediens. Weer eens onder die geklank van U woord mag ons rus vind. Vader, ons dankie dat ons mag sing, dat ons in alles wat ons doen en dink en sê, dat ons voor U sta. U skou uit ewige dieptes neer. Nog voordat ons iets kon dink of sê, U weet al. U weet dit alles. Daarom kom ons ook voor U in gebed. Elkeen met ons eie sorges. Elkeen met ons eie moeites en ons hartseer en verdriet. U ken dit alles. Ja, U het dit ook so gestuur. Ook daarmee het U 'n doel. Maar toch dra ons dit ook vanaand aan U op, Vader. En ons bid U om ons aan te hoor, om uitkomst te gee as U dit so wil. En as dit U wil is dat ons langer in ons moeites moet verkeer, bid ons vir geduld. Ons bid vir die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Ons dank U ook dat ons op 'n aand soos vanaand ook kan bid en dat ons kan sing van ons vrolikheid en ons blydskap, dat ons ook vreugde mag beleef in die Here, dat ons mag weet, ons het 'n koning, alles gaan nie tot niet nie, U is die alwyse, die alwetende. Vader, daarom dra ons ook ons regering aan u op. Die wat u in magsposities gestel het, dat in hulle regeertaak, in hulle werk, dat hulle u sal erken, dat hulle u hulle daartoe sal bring om die enige God te bely. Ons dank u ook dat ons nog in rus en vrede in ons land u naam mag aanroep. Wil u dat ons dit sal doen met ijver, met vreugde, dat die koninkryk daardeur uitgebou mag word in alles wat ons is, in alles wat ons het. Ons weet, die woord sal nooit na u leeg terugkeer nie, Vader. Ons bid u daarom, wil u dat die woord vanaand reg oor die wereld gehoor mag word, dat ons mag luister, en dat u daarmee die krachtige wonderdade ook in ons leven mag doen. Ons bid het in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Gemeente, in die eredienst vanavond gaan ons vooral focus op God wat die mens geskaap het om sy Skepper ewig te ken. Ons het dit na die woord om in seënbede in Psalm 139 gesing. Ons gaan nou weer sing, hierdie keer vers 3, 10 en 12, Psalm 139, wat deur baie al genoem is, die kroon van die psalms, een baie besondere en persoonlike psalm van David. Ons besing Godse alwysheid, sy kennis, hy wat die mense harte ken en alles onderhou. Psalm 139, vers 3, 10 en 12. Ons neem vanavond Heidelbergse Katechisme Sondag 3 in behandeling, vooral vraag en antwoord 6. Daarmee saam lees ons saam uit Johannes hoofstuk 17. Ek hou graag aan u die hele hoofstuk voor, maar ons fokus vooral lê in vers 3. gaan eers Johannes 17 lees en daarna Sondag 3 vraag en antwoord 6. Dit het Jezus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik, soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jezus Christus wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wereld was. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wereld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het, van u kom. Want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee, en hulle het dit ontvang en waarlik erken, dat ek van u uitgegaan het, en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles wat myne is, is uwe, en wat uwe is, is myne. En ek is in hulle verheerlik. Ek is nie meer in die wereld nie, maar hulle is in die wereld. En ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons. Toe ek saam met hulle in die wereld was, het ek hulle in die naam bewaar. Oor die wat u my gegee het, het ek gewaak. En nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hierdie dinge in die wereld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het hulle u woord gegee, en die wereld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wereld is nie, net soos ek nie van die wereld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wereld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wereld nie, net soos ek nie van die wereld is nie. Heilig hulle in die waarheid. Uw woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wereld, het ek ook hulle in die wereld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in die waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees net soos u, Vader, in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wereld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle en u en my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wereld kan weet dat u my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld u nie geken nie, tog het ek u geken, en hulle hier het erken dat u my gestuur het. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Ek herhaal graag vers 3, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige, waaragtige God, en Jezus Christus, wat u gestuur het. Daarmee saam lees ons ook vraag en antwoord 6 uit die katechismus. Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Nee, God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, hom van harte kon lief hê en saam hom in die ewige saligheid kon lewe, om hom te loof en te prys. Waarvoor het God ons gemaak, gemeente? Hoekom bestaan mense? Hoekom is ons geskep? Partykeer wil ons hoor hoe die Here sê dat hy ons gemaak het om 'n gelukkige lewe te lei. Of die Here het ons gemaak om die beste te wees in wat ons doen. Hy het ons gemaak om te presteer. Die katekismus sê egter, ons dink verkeerd as ons so dink. Die katekismus gee 'n verbasend kort en kragtige antwoord op hierdie vraag. Op die vraag, hoekom het God mense gemaak? Die antwoord kom, sodat hy God, sy skepper, reg kan ken. Kort en kragtig. So ons is gemaak om God, ons skepper, reg te ken. En dis ook die tema van vandag se preek. God het die mens goed geskape om sy skepper ewig te ken. Maar nou is die vraag, hoekom kon ons nie self by daardie antwoord uitgekom het nie? As iemand ons vra, hoekom is jy gemaak, dan is die antwoord om my skepper te ken, een van die laaste dinge waaraan ons dink. Die katekismus leer ons ook, hoekom ons dink soos ons dink. Hoekom ons nie by hierdie antwoord kan uitkom nie, want ons denke het verdraaid geraak. Ons verkeer in onkunde, eintlik nog veel erger, ons verkeer in totale elende. Sondag 3 is ook die gedeelte in die katekismus wat handel oor die elende van die mens. Daarom begin die Heidelberger eers in voorafgaande sondagsafdelings met die vraag, wat eis die wet van God van ons? En vraag soos, kan jy dit alles nakom? Die antwoord op hierdie vraag laat ons die ware elende van die mens besef. Nee, ons kan nie die wet nakom nie, want ek is geneig om God en my naaste te haat. Geliefde is nie net 'n aversie nie, dis nie net dat ons nie van God hou nie. Ons is geneig om God te haat, met alles in ons. En onmiddellik wil ons weet, maar wie se skuld is dit? En daarom vra die Heidelberger dit ook op hierdie manier. Hy vra, het God dan die mens so sondig en verkeerd geskep? Want diep binne ons wil ons vra, maar is God nie eintlik verantwoordelik vir ons elende nie? Al is het net op 'n klein manier. Is God nie 'n klein bietjie verantwoordelik vir die elende en die swaarkry waarin ons verkeer nie? So wil ons altyd iemand anders blameer, nie waar nie. Maar dan kom die antwoord op die vraag, het God die mens verkeerd geskep? Kom die antwoord skerp en hard, nee. Die mens is goed geskep. God is baie beslis nie die oorsaak van die mens se elende nie. Inteendeel, die skepping van die mens was mooi en goed en reg. God het die mens vir 'n wonderlike rede geskape, sê vraag en antwoord 6. Kom ons gaan kyk weer mooi daarna. Die mens is goed geskape, in die eerste plek, soos ons genoem het, sodat hy God sy skepper reg kon ken. Die katekismus sê dan verder, die mens is goed geskep, sodat hy God sy skepper van harte kon lief hê. En dan laastens, sodat hy saam met God sy skepper in die ewige saligheid kon lewe, om hom te loof en te prys. Kennis, liefde en lewe. Daarvoor het God die mens geskape. Hy het ons nie geskape vir elende, haat en sonde nie. Nou plaas die katekismus nie verniet die kennis van God eerste nie. Die ander twee redes waarom God die mens geskape het, is ondergeskik aan hierdie eerste. Met ander woorde, die mens is goed geskape, sodat hy God sy skepper reg kan ken, en daaruit vloei, dat hy sy skepper van harte kan lief hê. En dan uiteindelik, dat hy saam met God sy skepper in ewige saligheid mag lewe. Kyk, dis baie mooi, broer en suster, wanneer ons hierdie lees. My persoonlike ewige geluk staan derde. Nie eerste nie, nie tweede nie, maar derde. Ek is geskape eers om God reg te ken. En dan om God van harte liefde, en dan om God te loof en te prys, terwyl ek die ewige saligheid omloof en prys. In die katechismus vind ons dan nou 'n belangrike beginsel. Om God reg te ken, moet die mens ook goed geskape wees. Moet die mens goed wees en na God se ewe beeld wees. Anders kan hy nie God reg ken nie. Nou kan ons dit miskien baie prakties maak en vra wat is heel moontlik ons grootste probleem vandag? Ons grootste probleem is dat die mens God nie reg ken nie. Want die mens is nie goed nie. Die mens verkeer in elende. Die rede daarvoor vind ons in Genesis 3 waar Eva in gesprek is met die slang. Sy antwoord die slang dat God hulle beveel het om nie van die boom van kennis van goed en kwaad te eet nie. En dan antwoord die slang slinks terug, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan en luister nou, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Verder staan daar ook, die vrou het na die boom gekyk en sy het gesien, dit is 'n boom wat begeerlik is, omdat dit kennis kan gee. Die mens wat goed geskape is, wil nou nie meer hulle skepper reg ken nie. Hulle begeer verbode kennis. Hulle wou nie God en net God ken nie, maar alles anders. Ja, hulle wou soos God wees. Hulle wou alles ken. En die gevolg van hierdie ongehoorsame begeerte is haat en die dood. Die katechismus sê dit duidelik. Regte godskennis lei tot liefde vir God en 'n ewige lewe saam met hom. En verkeerde godskennis, waarna lei dit dan? Ja, dit lei na liefdeloosheid en die dood. Die ewige dood. Dit is tog wat God ook beloof het in die paradys nie waar nie. Hy sê, as julle van die boom van kennis van goed en kwaad eet, dan sal julle sekerlik sterwe. God het dit beloof. En daar lê die oorsprong van ons elende gemeente. Die mens se eie ongehoorsame begeerte na verbode kennis. Die mens is nie meer goed nie. Die mens is nou geneig om God te haat. Hoe ver was die val nie? Die mens se hart is verduister en sy denke vertroebel. Ons ken God nie reg nie en daarom leef ons in hierdie liefdelose wêreld. Meer nog, ons ken God nie reg nie en daarom is ons dood. Ons het onsself beroof van die ewige saligheid. God is lewe, hy is die skepper, hy het self die lewe in ons neus geblaas, maar ons het die lewe verloor. Ons het die lewensband afgesny, want ons wou God vervang. In wese het ons onsself gedood. Toch, broer en Suster, ten spuite van hierdie rebellie teen God, ten spuite van ons haat vir hom, hoor ons in Johannes 17 van onmeetbare troos. Ons lees daar van die ewige lewe. In Johannes 17 vind ons Jesus Christus in gebed, sy gebed voordat hy gearresteer is en uiteindelik gekruisig is. Hy bid, sê vers 2, vir die mense wat God aan hom gegee het. Hy bid vir die gelowiges. Christus weet, hy gaan die dood tegemoet. Hy weet, aan 'n kruis gaan hy sterf. En toch bid hy tot die Vader om hom te verheerlik, sodat hy aan die gelowiges die lewe kan gee. Christus gaan sterf, dit weet hy, maar sy mense sal leef. Sy mense sal ewig leef. Deur sy sterwe heen, sal die gelowiges ewig lewe. En dan leer hy ons ook, in sy gebed, wat precies is die ewige lewe? Die ewige lewe is om God reg te ken. Baie keer wil ons weet en ons wonder, maar wat is die ewige lewe? Wat beteken dit? En hier staan dit nou glashelder. Dit is om God te ken. Christus se lewe wys vir ons wat dit beteken om God waarlik te ken. Hy wys om God te ken, is nie maar net kennis oor God nie. Dis nie maar net teologie nie.
Dis nie 'n intellektuele oefening nie. Dit gaan daaroor om God self te ken, byvoorbeeld soos wat 'n vrou haar man ken. Dis 'n verhouding tussen twee partye wat saamgebind is in opofferende liefde. Dis 'n verbondsverhouding. Wanneer ons lees in Genesis dat Adam Eva beken het, dan praat ons van dieselfde kennis, 'n verhoudingskennis. En so wys Christus in alles wat hy op aarde gedoen het, dat hy God die Vader waarlik geken het. Hy leef in 'n diep en 'n innige verhouding met sy Vader. Hy is in alles gehoorsaam aan sy Vader. En Christus weet hoe lief die Vader sy mensekinders het. En daarom is hy bereid om sy lewe te gee vir hierdie mense. Sy opofferende liefde vir die Vader is so groot, dat hy bereid is om vir hulle te sterf. Geliefdes, hierin lê tog ook die troos, wanneer ons Johannes 17 lees, as ons lees dat God wil steeds, soos met die skepping van Adam en Eva, dat die mens ewig saam met hom leef. God wil dat mense ewig saam met hom lewe. Maar wat is daardie beginsel? Beginsel wat sê, om ewig saam God te leef, moet die mens goed wees. Om God reg te ken, moet die mens na sy ewebeeld geskep wees. En juist daarom is Christus gestuur. Christus is gestuur met goddelike gesag. Hy het 'n goddelike taak ontvang. En hierdie taak was om die mens se beeld weer te herstel, sodat dit weer ewebeeld van God kan wees. Christus se taak was om die boosheid weg te neem, sodat die mens weer goed voor God kan staan. Dit alles doen Christus sodat God, die Skepper, reg geken mag word, sodat die Skepper koning weer in sy ereplek herstel mag word. En hierdie taak voer hy uit te midde van die ellende van die mens, en hy doen dit vrywilliglik. Hoor in 2 Korintiërs 4 vers 6, hoe prachtig kom die Skepper aan die woord. God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God. Dit wat van Jesus Christus uitstraal. In die duisternis het die Skepper van lig, 'n lig deur Christus vir ons laat deurbreek. Dit is hy wat in ons harte skyn en die duisternis verdring het. God, die Skepper, het ons harte verlig met die kennis van sy heerlikheid. En dit is deur Christus wat die heerlikheid van God uitstraal. Nou verstaan ons wat dit beteken om die ewige lewe te hê. Die ewige lewe is om God te ken, om hom te beleef in al sy heerlikheid. En die opofferende liefde wat Christus vir sy Vader en die mense gehad het, wys vir ons presies wat dit beteken om God in al sy heerlikheid te beleef. Dit beteken om God van harte lief te hê. Liefde vir God. Dit beteken om ons naaste lief te hê met opofferende liefde. Liefde vir jou naaste. Geliefdes van ons Here, om God te ken beteken dat jy besef, jy is 'n verlore sondaar en in wese niks anders nie as elende. Maar om God te ken beteken ook, jy weet, jy is weer in Christus gevind. Die tydsgees waarin ons leef, die sogenaamde postmodernisme, leer ons, almal is altyd onseker. Niemand kan ooit waarlik die waarheid ken nie. Elkeen het maar sy eie idees oor 'n teksgedeelte. Elkeen het maar sy eie idee oor wie God is. Ja, elkeen het eintlik maar sy eie idee oor hoekom hy bestaan en hoekom hy gemaak is. Soos honde jaag ons eintlik maar ons eie sterte. En juis omdat die mens om in ellende gestort het, is ons vasgevang in ons eie idees oor die werklikheid en die waarheid. Dis net God wat buite ons ellende staan, wat ons uit ons ellende kan optrek. En dit doen hy deur die Heilige Gees. Deur die Gees trek God ons uit ons eie persoonlike idee tronkies. Hy trek ons daar uit vir een rede, en dit is om hom die waarheid te ken. Die waarheid is 'n persoon, geliefdes, dis nie 'n konsep of 'n gedagte of feite nie. Die waarheid is Christus. En ons mag hom ken. Hierdie kennis is dus ook 'n geesteskennis. Die Heilige Gees maak dat ons onsself beter leer ken. Soos ons gehoor het, is hierdie kennis van God, soos die verhouding tussen 'n man en vrou. Dis 'n liefdesverhouding wat groei en beter word en meer word en sterker word. En daarom, geliefdes, is dit noodsaaklik om ook te weet, die verbondsverhouding waarin ons met God staan, is 'n verhouding wat aandag vra en moeite verg. Om God te ken is 'n lewenslange groeiproses. Dis 'n proses waar ons God altyd soek in gebed. Soos Christus ook in sy grootste benoudhede sy Vader gesoek het in gebed. Om God te ken, is daarom ook studie, want met hart en verstand offer ons ons op aan God. Ons verdiep ons in sy woord. Joshua 1 vers 8 sê, sy wet mag uit ons mond nie wyk nie, maar ons moet dit bedink dag en nag, sodat ons nougeset kan handel. En so word Psalm 37 vers 2 ook dan vir die gelowige 'n lewenslese. 'N lese wat sê, vertrou op God die hart en hand, in troue diens aan hom verpand. Verlustig jou in hom altyd, wat mildelik gee en nooit verwyd. So sal ons groei in Godskennis, soos wat ons meer en meer met God te doen het in ons lewe. Dis nie 'n tydelike kennis nie, geliefdes. Dis nie boeke kennis wat verdwyn wanneer ons doodgaan nie. Hierdie Godskennis is ewige kennis. Want Johannes 17 sê toch, om God te ken is die ewige lewe. Die Gees neem ons op die weg van ewige kennis, sodat ons God nou al kan ontmoet, maar ook ewig saam met hom in saligheid kan lewe. Die kennislig van God se heerlikheid wat nou reeds in ons harte skyn, is ook die kennislig van sy heerlikheid waarin ons ewig sal lewe in die nuwe Jerusalem. In en deur sy heerlikheid sal ons ewig lewe. Ten slotte, mag die Here gee dat elkeen van ons as individu, maar ook as gemeente hom reg kan ken. Want dit is die ewige lewe wat ons nou reeds kan beleef. Nou reeds kan ons die Here, ons Skepper, van harte lief hê. En uiteindelik sal ons saam met hom in ewige saligheid leef en hom loof en prys en hom in sy volle heerlikheid en glorie ken. Daarom het ons ook nou 'n lewensbelangrike opdrag, 'n verantwoordelikheid om te groei in Godskennis. Waarvoor is jy gemaak? Jy is gemaak om God, jou Skepper, ewig te ken. Jy is gemaak om hom van harte lief te hê. Jy is gemaak om ewig hom te loof en te prys in ewige saligheid. Amen. Gemeente, Psalm 67 is 'n dankseggingspsalm. Danksegging teenoor God, maar ook 'n pleit dat die Here sy weë aan ons mense bekend sal maak. Psalm 67 vers 1 staan daar, Wees ons, o Heer, wees ons genadig en seën ons by oorvloed, met ander woorde, seën ons oorvloedig. U aanskyn laat die weer weldadig ons koester met sy liefde gloed, dat die Here se aangesig weer mildelik oor ons sal skyn, dat ververste volke deur ontslote wolke, deur oopgesluite wolke, dat daar vir hulle kennislig kan breek, dat nasies met verblyding van die blye tyding in hulle land kan spreek. Psalm 67 vers 1, waarna ons bid. Vader in die hemel, waarvoor meer kan ons bid, as net dat U ons genadig sal wees, dat U ons sal seën, dat U ons sal koester met U liefde gloed. Waarvoor meer kan ons bid, as net dat die kennislig vir ons kan deurbreek, dat U die duisternis in ons harte sal verdring, ook in hierdie week met alles wat ons gaan teekom, dat U heerlikheid in en deur ons mag skyn, dat ons die lig wat in Christus vir ons deurgebreek het, mag sien, en dat ons alles anders daardeur ook kan sien. En dit alles, Vader, nie so dat ons geëer mag word nie, maar so dat U ewig geken mag word. Dat die nasies mag vertel van hierdie blye tyde, en dat almal in hulle land daarvan sal spreek. Ons bid dit in die naam van ons koning, ons Here, wat ons mag ken. Amen. Na die liefdegawe sing ons Psalm 101, daarvan vers 1, 5 en 21. In vers 21 sing ons, wie wys is, merk die dinge, en gee God vrugtig ag op al Gods handelinge, sy goedheid en sy mag. Ons besing dus die wat ware godskennis najag, die wat wys wil wees, merk die dinge van die Here en gee ag op sy handelinge. Na die liefdegawes, Psalm 107 vers 1, 5 en 21. Mag die Here jou seën en jou behoed. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.